parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Kore salutas vin, gesinjoroj, en la 690 Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot. En nia vendreda programo la 6 de oktobro 2017 ni proponas auskulti komence kulturkronikan informon kaj felietonon pri koninda polo profesora Andrzej Trautmann. Sekve audiros Richa Fasko de Esperanto komunumaj informoj kaj fine letterkesto. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikan informon.
La inauguro de la ekspozicio ABC de la Pola Dizajno en la Historia Muzeo en Budapeŝto inauguris ciklon Pollando Cent, realigatan de Adam Mickiewicz Instituto lige kun la centjarigio de la reakiro de suvereneco fare de Pollando en 2010. En la salonoj de la muzeo, en unu el la aloj de la Reĝa Kastelo en Buda, estas prezentataj cent verkoj bildigantaj la historion de la pola dizajno ekde 1910. Tiun ĉi jaron reprezentas la ludilo Waveldrako de Zofia Strujeńska. Krome, 25 nuntempaj polaj artistoj prezentas siajn artajn variaĵojn pri aliaj historiaj projektoj. La dizajno bildigas ne sole impresiĝemon de polaj artistoj kaj iliajn kreajn viziojn, sed ankaŭ projektojn rekte ligiĝantajn kun industria dizajno. Estas planata krome komuna ekspozicio dediĉita al la pola kaj hungara koncepto de dizajno, kiun la instituto prezentos ne sole en Pollando kaj Hungario, sed ankaŭ en aliaj eŭropaj landoj. Dum la plej proksimaj kvar jaroj, Adam Mickiewicz Instituto realigos kunlabore kun eksterlandaj partneroj multajn diversajn projektojn dediĉitajn al la atingaĵoj de la pola kulturo dum la lastaj cent jaroj. Krom dizajno, estos prezentataj videoartoj, muziko, arkitekturo, ekspozicioj kaj prelegoj. La ekspozicio pri la pola dizajno, inaugurita dum la Budapeŝta Semajno de Dizajno, funkcios ĝis la 15 de oktobro.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La nuniara Nobel Premio pri fiziko iris al sciencistoj el Usono kaj Germanio, dank al kiuj la unuan fojon estis observitaj la gravitaj ondoj. Ilia atingaĵo certe ne estus ebla sen la laboroj de la pola fizikisto profesoro Andrzej Trautmann, kiu pruvis teorie, ke gravitaj ondoj ekzistas, ke ilia detektado estas ebla. En 2016 li estis distingita per la komandora kruco de la Renaskiĝo de Pollando pro la meritoj en sia scienc-esplora laboro kaj atingaĵoj en la internacia scienca kunlaboro. La naskiĝinta en 1933 Andrzej Trautmann okupiĝis pri la teoria fiziko, inkluzive graviton kaj ĝeneralan relativec-teorion. Liei laboraĵoj en la kvindekaj kaj sesdekaj jaroj de la dudeka jarcento enportis esencan kontribuon al la teorio de la gravitaj ondoj, kies ekzisto eksperimente estis konfirmita nur en 2015. Li estis unu el la unuaj, kiuj pruvis, ke la gravitaj ondoj estas realaj kaj detekteblaj same kiel la radioondoj. La gravita radiado estis la temo de lia doktoriga disertacio, kiun li defendis en la Instituto pri Teoria Fiziko de la Varsovia Universitato en 1959. Lia formala protectanto estis profesoro Leopold Infeld, ex-assistanto kaj kunlaboranto de Einstein, kiu revenis al Pollando en 1951 kaj establis la Varsovian Instituton pri la teoria fiziko. La unuan fojon pri la gravitaj ondoj menciis Albert Einstein en la generala relativecteorio en 1916, kiel pri gravitaj sulkoj, kiuj estis kreiĝantaj kaj disiĝantaj en la tempospaco simile kiel ondoj sur la akvospegulo. Sed ĝis la vivo fino Einstein mem ne certis, ĉu ili efektive ekzistas. Ankaŭ aliaj fizikistoj dubis pri tio, ĉar ilia opinie gravitaj ondoj ne estante portantoj de energio estas matematika iluzio, nemalkovrebla fenomeno kun signifo sole teoria. Tiun opinion havis komence profesoro Leopold Infeld. Andrzej Trautmann sukcesis tamen pruvi, ke la gravitajn ondojn ne eblas elimini el formuloj helpe de ekvacioj. Do ili estas realaj kaj detekteblaj. Sian doktorigan laboron Andrzej Trautmann komencis per pristudo de la ekzistanta tiam rilata literaturo, kiu evidentiĝis tre mizera, do li devis fidi al la propra intuicio kaj kapabloj. Li rapide konvinkiĝis pri la ekzisto de la gravita radiado kaj lia tuta laboro koncentriĝis pri prezento de diversaj argumentoj favore al praveco de siaj asertoj kaj pri konvinko de sia ĉefo Leopold Infeld. Tio okazis jam post la doktoriĝo. Pri tiu temo, tio estas gravitaj ondoj, Trautmann faris en 1958 trimonatan prelekserion en la Londona King's College laŭ invito de brita fizikisto Felix Pirani, profesoro de la menciita lernejo. La prelegaro de Trautmann inspiris aliajn hodiaŭ fame konatajn esploristojn de la relativecteorio Ivor Robinson, Roger Penrose, Dennis Sayama. En King's College Trautmann apartenis al grupo gvidata de Hermann Bondi, en kiu membris inter alie Peter Higgs. En 1960, kune kun usonano Ivor Robinson, Trautmann publikigis priskribon de la gravitaj ondoj. Ĝuste tiu verko konvinkis profesoron Infeld pri efektiva ekzisto de gravitaj ondoj. Pli postaj laboraĵoj de profesoro Andrzej Trautmann koncernis interalie teorion de Einstein-Cartan pri gravito. Kiam la 11 de februaro 2016 aperis oficiala konfirmo pri la ekzisto de la gravitaj ondoj, kelkdek polaj fizikistoj oficiale dankis al Trautmann pro lia teoria pruvo pri ilia ekzisto substrekante, ke tiel li kontribuis al la konkretaj paŝoj alkondukintaj al observo de la gravitaj ondoj. Laŭ aserto de multaj polaj sciencistoj, interalie la estro de la katedro pri la teorio de relativeco kaj gravito de la fizika fakultato de la Varsovia Universitato, la kunpartoprenon en la nuniara premio meritas ankaŭ la pola sciencisto. Kvankam la detekto de la gravitaj ondoj estas atingaĵo unuavice eksperimenta, ĝi ne estus ebla sen la antaŭa difino, kio estas la gravitaj ondoj laŭ la plena teorio de Einstein. Kiel dirite, Andrzej Trautmann naskiĝis en Varsovio en 1933. Lia patro Mieczysław estis pentristo kaj desegnisto. La patrino Eliza estis la filino de Marius André, franca diplomato kaj poeto verkanta en la Provenza. En 1941 li mortis. Dum la Varsovia insurrekcio 1944, kune kun la patrino, Andrzej Trautmann estis forveturigita al Germanio. Post la milito ili forveturis al Francio, kie loĝis lia avinjo. Post la abiturienta ekzameno, Andrzej Trautmann revenis al Pollando. Li estas membro de la Pola Akademio de la Sciencoj kaj emerita profesoro de la Varsovia Universitato. Dank al la laboro de profesoro Trautmann creigis ancau metodoi ebligante la pricalculon de la ondo emisiado dum la contraupusigio de la nigrai truoi cae rilatei al aliei fenomenoi en la cosma scalo. En januaro 2017 profesoro Andrzej Trautmann solenis la 83 naskiĝdatan revenon. Kelkdek polaj fizikistoj en sia malferma letero reliefigis lian netrotakseblan kontribuon al la evoluo de la fundamentoj de la teorio de la gravitaj ondoj, al la evoluo de la tuta medio, okupiĝanta pri la relativecteorio en Varsovio, en Pollando kaj en la mondo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Giantai contra ostio, alten super dormulei. Ne blis calculi cioin, ne che blessoin, ne clastelon circa ni. Liton collectinte masoniton foie esis ni invitoin offerevis ni gis songioi pripazemo sur la ter ne plis calculi cioin nec amicoin nec la tagoin antoni Estintus citia Sendi mia corpo Ec estintus alia Sendi ne existus La homo cimia
Hodieu ni memorigis fragmente la canton Ne eblas calculi de perdita generatio el inia Compacta disco, ciamen plu.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Semajne fine la 30 de septembro kaj la 1 de oktobro en la Chaux-de-Fonds, Svislando, okazis solenaĵo ligita kun la 60-jariĝo de CDLi. Centro por esploro pri lingvoj internaciaj. En la programo Stefano Keller rakontis pri la historio kaj la nuna stato de la biblioteko kaj ties mondsignifa rolo. Claude Gacon, la nelacigebla motoro de CDLi, verve rakontis pri la pozitiva efiko de la tiea Esperanto-instruado. Al la programo contribuis doctorino Zorana Sokolovska el la Universitato de Friburgo, studinta en la biblioteco de CDLi kaj esploranta ciajn dokumentojn pri la Esperanto-movado en Svislando. Tomáš Chmielik, kiu dum 30 jaroj studis en CDLi la artikolojn de Edmond Privat, rakontis pri la verkaro de ĉi tiu elstara esperantisto. Česko Reale informis pri la poliglotaj kunvenoj kaj Luc Alemán amuze skeĉis pri la literatura Esperanto-alfabeto. En la cultura programo de la evento trovigis la spectaclo dedicita alla temo biblioteco. La vespero concludigis per canta recitalo de Elisabeth de Mestral en la conservatorio de La Chaux-de-Fonds.
Pro la rapporta informo ni dankas al Dieter Rocke.
Internacia Ligo de Esperantistai Instruistoi, ILEI, cun labore cun la familio La Torre, annonzas iam la duan foion concurson pri esplor laboro el unu el la campoi pri ciui laboris la carmemora presidanto de ILEI, profesoro Mauro La Torre. Temas pri aplico de lingvotecnologio al Esperanto cun resultai vortaroi au pli generalai lingvosciencai pritractoi, intercultura educado per Esperanto, instruado de Esperanto, cai iloi por instrui Esperanton, perfectigai cursoi por instruantoi de Esperanto, retai cursoi pri Esperanto, evoluo de la vort tresoro de Esperanto tra tempe cai nun tempe. La laboro devas esti nova esploro celanta akiron de la premio, kies valoro egalas al 500 euroi. La candidato annoncu sian intenzon partopreni, kai sian temon gis la 1 de januaro 2018 al Mireille Grosjean. La annonzo estu circa unu pagia, cun menzio pri la electita esplor campo, 230 vorta presento de preciza temo. Gientenum mal longan presenton de la candidato, nomoi logloco, antauai cae nuna, agio retadreso, de antauai studoi cae esploroi, cae de activezoi cun lige cun Esperanto. La reago de ILEI venos gis la 15 de januaro 2018. La concurso premio Mauro La Torre ocasas ciun duan iaron.
Inter la 12 kaj la 15 de oktobro en Angermontsek estas planita la 30a Kataluna Kongreso de Esperanto. Tradicie en la programo de la Katalunaj Kongresoj troviĝas prelegoj, debatoj, atelieroj, ekspozicioj, koncertoj, kursoj kaj aliaj programeroj, celantaj kaj la kongresanojn kaj la ĝeneralan publikon. Uno el la plei elstarai programeroi estas la artai vesperoi. Tamen ciare elstaros la planedaria sesio cae la ciela observado en la parco de telescopoi, ambau gvidatai de elstarai astronomoi esperantistoi. Temas pri David Galadi Enriquez, profesia astronomo en la Germana Hispana Observatorio de Calar Alto, Hispanio. Lia cefa esplor temo estas la malhela cielo, kaj li gvidos kongres viziton en la parko de teleskopoj. Temas krome pri Amri Vandel, la prezidanto de la Akademio Internacia de la Sciencoj kaj profesoro pri astrofiziko en la Universitato de Jerusalemo. Liaj cefaj esplor temoj estas la nigraj truoj kaj la astrobiologio. Li gvidos la planetarian session ce oculo de Montsec. En Ager trovigas unica planetario en la monda scalo, cae David Galadi Enriquez cae Amri Vandel ne nur conas gin, sed crome unu el ili estas pioniro de tiu planetario. Ambau estas la cun autoroi de la Cosmo cae Ni, elementa curso pri astronomio, kies tria eldono aperas okaze de la 30a Kataluna Kongreso de Esperanto.
Kadre de la 103a Universala Kongreso en Lisbono okazos la 71a sesio de la Internacia Kongreso Universitato. UEA invitas profesoroin, docentoin kaj personoin kun similaj kvalifikoj sendi proponojn de prelegoj al la sekretario de IQ, profesoro Amri Vandel. La proponoj devas alveni plej laste la 31 de januaro 2018.
Lige kun iku okazos tradicie stud sesio de Academia Internacia de la Sciencoi, AISO. Candidatoi por iku prelego povas samtempe proponi AISO curson, consistontan el unu prelego cadre de iku kai du cromai prelegoi. Tiu case necessas indiki ĉu la iku propono estu considerata ankaŭ kiel AISO curso. La prelegoi estu pri interesaj al logaj temoj kai taŭgaj por klera publiko. Ciu prelek propono enhavu mallongan resumon kai koncizan biografieton de la preleganto, sume ne pli ol unu pagian. Proponoi kiui ne estos elektitai por iku povos tamen esti utiligitai en alia kadro, kiel scienza kafejo. Ciu preleganto devas esti kongresano kai mem zorgi pri sia aligo. Akceptita iku prelego estos rekompensita per honorario de 260 euroi. Duono de la honorario ligigas kun la giusta tempa livero de la teksto por la iku libroi kai duono kun efektiva prezento.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karei gauskultantoi kai radioamikoi en nia laŭvica leterkesta renkontiĝo. Ankaŭ ĉifoje en la komenco mi volas danki pro la venintaj reagoj je niaj elsendoj, precipe Facebook profilaj. Ĉe okaze mi memorigu, ke niaj programinformoj aperas regule ĉe mia propra profilo en la grupo Amicaro de la Pola Retradio en Esperanto kaj en la paĝo Pola Retradio en Esperanto. Ilin ni ankaŭ afiŝas en aliaj grupoj en Facebook, ekzemple Esperanto, Esperanto Internacia Lingvo kaj Esperanto Vivanta Lingvo. Ĝojigos nin, se ankaŭ niaj aŭskultantoj ĝis nun neragantaj eble ŝatus aliĝi al ĉi tiu formo de la confirmado ausculti la programoin. E daure, ja gravas por ni la opinioi pri nia laboro, la reta epoko signife reductis la tradician messagian letteran comunicadon, kiu estis kai estas por ni senĉese inspiro fonto en la redakcia laboro. Kompreneble, ni ne volas ĝin perdi, sed povas esti, ke iuj el vi gesinjoroj preferus ekzemple Skype esprimi opinioin au Skype reagi je unuopai elsendoi au ties eroi. Informu nin, kai ni volonte encandrigus vian opinion, son opinion, en niei letterkestoi. Kvankam en la lastei tagoi venis ne niui reagoi, kiui nia flanke postulus letterkestan respondon, mi ŝatus tamen respondi al David Milanovic, kiu demandis nin el kiu muzikverko devenas nia kulturkronika signalo. Nu, ĝi baziras sur la senlicenca muzikaĵo Angel Fire, liverita en la komenco de nia funkciado fare de unu el la kunkreintoj de Pola Retradio, Simono Peino. Tiu referenco al la komencoj de Pola Retradio pensigas ankaŭ pri la senavaraj subtenantoj de nia laboro, de niaj elsendoj, kiuj funkcias jam de 6 jaroj kiel Pola Retradio, kiu ekster la publika Pola Radio. Des pli pro la sponsora helpo de nia laboro en septembro 2017, ni elkore dankas al Bruce Crisp el Kanado, Synnøve Myntinen el Finlando, Mark Bavan el Francio, Marian Mozuk el Pollando kaj Pedro Zerbeto el Hispanio. Tutkoran dankon pro via senavara helpo.
En bluoj del somer mi paŝo sur la ve tra el picoj del tritic tretante herbon luda la friscon kun areven mi senso su pie mi lasos que la ven Shaun banul capon ludan Mine parolos plu mi voglio pensem Se la sen lima am el svelo sen l'animo Mi migros for tre for simile al bohem tra la natura en gioi san kiel cun virino.
La fragmento della canzono della Cataluna Koto Po, kaj tiel plu la aventuro, ornamis nien dankvortojn al la sponsoroj, kaj samtempe finas nian nun semajnan renkontiĝon kaj la tutan Esperanto-elsendon. Ĝis la sekva radia renkontiĝo, ĝis la plej proksima mardo, sinjorinoj kaj sinjoroj.